Πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, καλό απόγευμα, τι μου κάνετε, πώς είστε σήμερα που ο μήνας έχει 5, που λίγη σιγά σιγά αυτή η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, με τα καλά της, με τα δύσκολά της, με όσες δυσκολίες και γενικότερα στριμώγματα μας έφερε, γιατί έπρεπε να επανέλθουμε και να συνηθίσουμε σε μια εργάσιμη εβδομάδα. Κάποιοι βέβαια ήδη ή επιστρέφετε, έχετε σκοπό να φύγετε τώρα για διακοπές και πολύ καλά θα κάνετε, γιατί η θερμοκρασία είναι θαυμάσια, οι θάλασσες υπέροχες, ο καιρός γενικά καλός, πέρα από κάτι μικρές εξαιρέσεις. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει τη μερίδα του Λέοντος από σήμερα και μέχρι και την Κυριακή, μάλλον για αρκετές μέρες ακόμα. Αυτό το τριήμερο ανήκει κατά κανόνα στο κυβερνών κόμμα και μετά, σύμφωνα με το πρόγραμμα, πηγαίνουν με τη σειρά όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί με την τάξη την κοινοβουλευτική και κάνουν την εμφάνισή τους, την ομιλία τους, τη συνέντευξη τύπου. Σήμερα προσπαθεί να λίγο να κλέψει λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας και πως όχι άλλωστε ένας πρώην πρωθυπουργός και ενεργός βουλευτής κόμματος που θα εμφανιστεί στο συνέδριο του Economist. Αναφέρομαι φυσικά στον Αλέξη Τσίπρα και στους βουλευτές ή όσα πολιτικά πρόσωπα θα εμφανιστούν μαζί του, θα εμφανιστούν σε αυτή την ομιλία, σε αυτή την εμφάνισή του τέλος πάντων, όπως έχει σιγά σιγά σε δόσεις προαναγγελθεί μέσα από τα social media. Θα έχει ένα ενδιαφέρον και το περιεχόμενο της ομιλίας και βέβαια το όλο εγχείρημα εκεί όπως πρόκειται να γίνει. Χτες καρδιοχτυπήσαμε παιδιά, δεν ξέρω αν εσείς παρακολουθείτε, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος εύκολα που να μην παρακολουθεί Eurobasket. Καρδιοχτυπήσαμε, αλλά τι περηφάνεια ήταν αυτή. Πείτε τώρα, ομολογήστε το έτσι, λίγη περηφάνεια δεν σας βγήκε, λίγο έτσι... Αυτό που λέμε κύρος ρε παιδί μου, λίγο χαρά, λίγη χαρά και πολύ χαρά θα έλεγα, όχι μόνο λίγη, από αυτή την απόδοση της Εθνικής, από το τιτάνιο αγώνα. Πολύ ωραία τα πήγαν τα παιδιά, εξαιρετικά και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε τι μ' αρέσει εμένα στο μπάσκετ, πέρα από το ότι είναι γρήγορο, πέρα από το ότι γίνονται έτσι πάρα πολύ οι πάσες, τα καλάθια, υπάρχει μια αδρεναλίνη ρε παιδί μου που εκρίνεται. Ξέρετε τι μ' αρέσει πολύ, το γεγονός ότι μέχρι το τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου κρίνονται τα πάντα ή αλλιώς δεν έχει κριθεί τίποτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 6, πάλι θα πάμε γρήγορα, με γοργό βήμα που λέμε ταχύ, διότι έχουμε και θέματα πολλά και σχόλια και μουσική και την παρέα που φυσικά εσείς θα την κάνετε αρχιτεκτόνημα, δηλαδή θα τη στήσετε, γιατί ανάλογα και με τη δική σας αντίδραση, διάδραση, επικοινωνία και διάθεση θα το πάμε κι εμείς. Εγώ λέω λοιπόν, επειδή... Πολλά θα αρχίσω να λέω και θα αρχίσω να χάνω το χρόνο, να ζητήσω από τη Μαρία Σφυρόαιρα να επικοινωνήσουμε με το Δήμαρχο Τρίπολης ήδη, όπως το έχει ήδη κάνει πριν από λίγο, να τον έχουμε και στον αέρα, καθώς έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στο Παρθένη Αρκαδίας σε δασική έκταση, να μας πει περισσότερα ο Δήμαρχος, γιατί δεν ξέρουμε κατά κάποιο τρόπο τι σκοπούς έχει αυτή η φωτιά, προς τα που πηγαίνει και αν έχει σκοπό να γίνει ακόμα πιο δυνατή. Που το απευχόμαστε βέβαια. Δήμαρχε, κύριε Τζιούμι, καλησπέρα σας από το πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σε όλους τους θεατές σας.
Πείτε μας καλά νέα, σας παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα για το...
Ναι. Καλά είναι τα νέα για τη φωτιά. Τώρα είχα και επικοινωνία με τον διοικητή της πυροσβεστικής, ο οποίος είναι στο σημείο. Ουσιαστικά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ήταν στο χωριό Παρθένη, δίπλα, όχι μεγάλη φωτιά. Πήγαν πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, συνέδραμαν και ο Δήμος με υδροφόρες δικές μας. Αλλά τώρα μου είπε ο κύριος διοικητής, ουσιαστικά έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, βέβαια είναι εκεί, όπως υπάρξει ένα ζωπήρος κλπ.
Έχουμε ανέμους στην περιοχή.
Έχει ανέμους, όχι ιδιαίτερα έντονους. Εντάξει, έχει και μια συννεφιά, δεν ξέρω, μπορεί και να ψυχαλίσει σε λίγο, αλλά.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Ωραία, χαιρόμαστε με αυτό που ακούμε. Άρα λοιπόν.
Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά, κύριε Τζούμη, τους χαιρετισμούς μας. Η Πατρόαγη είναι κιόλας η Αρκαδία για μας. Να είστε καλά.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να την επισκέπτεστε.
Βέβαια. Εννοείται. Και εσείς να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ο κύριος Κώστας Τζούμης, ο Δήμαρχος Τρίπολης, λοιπόν, για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο Παρθένη Αρκαδίας, μας έδωσε και το στοιχείο του καιρού. Η μεν φωτιά βαίνει μειούμενη και ελεγχόμενη, αλλά ο καιρός πάει να γίνει λίγο φθινοπορεινός. Συνηθίζεται αυτό στα ηπειρωτικά μέρη, το απογευματάκι. Έχουμε λίγο κάτι ξαφνικές μπόρες, λίγο συννεφιά, πέφτει λίγο η θερμοκρασία και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά το καλοκαίρι. Λοιπόν, Βασίλη μου, επειδή βλέπεις ότι εγώ έχω ένα απείλωτο τώρα στόμα, εσύ κάνε τη δουλειά σου, δηλαδή παίξε με το πρώτο τραγούδι και επανερχόμαστε.
La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Ναι, ξέρω ότι λυκνίζεστε και γιατί όχι άλλωστε. Έτσι κι αλλιώς τα προβλήματα δεν περνάνε, δεν φεύγουν. Ας τα αμβλύνουμε λίγο, λίγο με το ραδιόφωνο, λίγο με τη μουσική, λίγο με την παρέα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι τα έχετε τα περισσότερα ακούσει από το πρωί. Σε λίγο θα πάμε να δούμε, να ακούσουμε έτσι λίγο πακέτο Μητσοτάκη, πολιτικό προσκήνιο και στο βάθος οι δημοσκοπήσεις, καθώς αυτό το καταραμένο 25% πρέπει να ανέβει. Δεν είναι κακό, δεν είναι αθέμητο, ίσα ίσα το κάθε κόμμα και πολύ περισσότερο αν είναι και κυβερνών προσπαθεί να πετύχει το καλύτερο, έτσι.
Je suis emportée au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Πέντε και τέταρτο η ώρα. Εδώ είμαστε φυσικά ζωντανά στο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και επειδή είπα για επικοινωνία, πρέπει να είμαι και σωστή και να πω ότι πρώτα απ' όλα μας βρίσκεται στο Viber. Στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες, τους χαιρετισμούς ή κάποια απορία ή πάνω στα θέματα που έχουμε και θα έχουμε σήμερα. Ενώ από αυτά που θα ακούτε, βλέπω ότι τα παρακολουθείτε τέλεια και σας ευχαριστώ. Μέχρι τις 6 λοιπόν παρέα, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιώργος Τσολάκης συνεργάτης στη μουσική και φυσικά η Έλενα Καραγιάννη που την ακούτε, που με ακούτε και είναι το «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα. Έτσι που λέτε με το Eurobasket και τώρα πάμε για το Ισραήλ. Το Ισραήλ που είναι και αυτό καθόλου ευκαταφρόνητο ως ομάδα και μπαίνουμε στους 16 και ευχόμαστε να είναι έτσι πολύ μακρύς ο δρόμος και δαφνοστεφανωμένος μέχρι το τέλος. Για άλλα πήγαινα, άλλα θα σας πω, αλλά αν δεν το πω τώρα δεν θα το πω ποτέ γιατί το έχω βρει από χθες και νομίζω ότι μας ταιριάζει. Χαμογελάει ήδη ο Βασίλης απέναντι γιατί φαντάζεται περίπου τι θα πω. Λοιπόν, ακούστε τι βρήκα. Οι 6 ρουτίνες που ακολουθούν όλοι οι χαρισματικοί άνθρωποι σύμφωνα με τους ειδικούς. Δεν είναι κανένα αστείο ή καμία έτσι fake μελέτη, είναι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, παρακαλώ πολύ, που έκανε αυτή την έρευνα και βρήκε ότι εάν έχετε IQ πάνω από 130, κατατάσσεστε αυτομάτως στην κατηγορία των υπερχαρισματικών. Τώρα, αν δεν έχετε τον τρόπο να μετρήσετε και να μετρηθείτε, εγώ μπορώ να σας πω 6 χαρακτηριστικά που μπορεί να σας κατατάξουν αυτομάτως στους χαρισματικούς ανθρώπους και ακόμα περισσότερο να σας αποενοχοποιήσουν. Δεν πειράζει, μην βάζεις χαλί, ή μάλλον βάλει το τραγούδι αν θέλεις, Βασίλη μου. Λοιπόν, πρώτα, ένας διαρκής εσωτερικός διάλογος. Αν αναγνωρίσετε κάτι από αυτά, είστε μέσα. Λοιπόν, διαρκής εσωτερικός διάλογος. Μερικές φορές μιλάτε ακόμα και φωναχτά. Τα άτομα που είναι χαρισματικά μιλούν ακόμα και φωναχτά όταν είναι μόνα τους, γιατί βρίσκονται σε μια συνεχή ενδοσκόπηση. Δεύτερον, προτιμούν να εκφράζονται γραπτά, διότι ο γραπτός λόγος τους επιτρέπει να οργανώνουν τις ιδέες τους και να ελέγχουν την τελειοποίησή τους. Τρίτον, νιώθουν έντονη ανάγκη και την πραγματοποιούν δηλαδή για μοναξιά. Εν είδη κοινωνικής απομόνωσης, μια συνήθεια που μάλλον αντανακλά την ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν και να εστιάσουν στα συναισθήματά τους. Τέταρτο, πιστεύουν ότι οι άλλοι σκέφτονται όπως αυτοί. Αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Πιστεύουν ότι οι άλλοι σκέφτονται όπως αυτοί και απογοητεύονται όταν διαπιστώνουν πως όχι. Και άλλα δύο, μπαίνουν σε εξαιρετική λογική και αναλυτική δεξιότητα και από την άλλη θέτουν τον πήχη πολύ ψηλά, τελειομανία λέγεται αυτό για τον εαυτό τους, και όχι μόνο θέτουν τον πήχη ψηλά, αλλά αισθάνονται ενοχές όταν δεν ανταποκρίνονται στις δικές τους προσδοκίες. Τώρα θα μου πεις γιατί μας τα λες αυτά, αναγνώρισες κάτι, αναγνωρίζετε κάτι από όλα αυτά, μπορεί να ταυτίζεστε. Αυτά είναι τα μικρά θαύματα των ανθρώπων που θεωρούν ότι έχουν πολλά χαρίσματα ή ένα. Το πρωί μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι, γιατί μιλάει για miracle, για θαύμα, τα μικρά και μεγάλα θαύματα που μαθαίνουμε από ποια γωνιά του κόσμου, του πλανήτη, της γειτονιάς μας. Και καθώς η Λισαβόνα και η Πορτογαλία ολόκληρη, αλλά και όλος ο κόσμος θρυνεί για τα 16 άτομα, τους 16 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τελεφερίκ, το χάρτινο τελικά όπως αποδεικνύεται τελεφερίκ. Ένα παιδάκι λοιπόν από εκεί μέσα, 3 ετών, κατάφερε να βγει σώο και αυλαβές. Αλλά κάτι άλλα παιδιά δεν είχαν την ίδια τύχη. Ακούσατε νομίζω το πόρισμα, έτσι, το πόρισμα για την υπόθεση Μουρτζούκου που αναφέρεται στο μικρό Παναγιωτάκι που έχασε τη ζωή του και βγήκαν επιτέλους τα αποτελέσματα που δείχνουν προς το ότι δεν ήταν καθόλου παθολογικά τα αίτια που τον οδήγησαν στο θάνατο. Από ασφυξία το παιδί έχασε τη ζωή του, χωρίς βέβαια να μπορεί ακόμα να διερευνηθεί σε αυτό το χρόνο, σε αυτή τη στιγμή, από ποιον, από τι και κάτω από ποιες συνθήκες προήλθε η ασφυξία. Αλλά και άλλα παιδιά, πολλά παιδιά, δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μας. Θα το συζητήσουμε μετά αν προλάβουμε. Η υπόθεση αυτού του 17χρονου νεαρού που έπαιρνε τα μωρά και τα πήγαινε βόλτες, τα άφηνε εδώ, εκεί, παραπέρα. Δεν ξέρω, ο κόσμος έχει λίγο, τέλος πάντων, η υπόθεση αυτή του 17χρονου έχει και άλλο από πίσω, επιτρέψτε μου να πω, ψωμί. Και από την άλλη, στη Θεσσαλονίκη, ένα αντρόγινο είχε αφήσει τα μωρά του, 1 και 2 ετών, να κυκλοφορούν μόνο του στο δρόμο. Έτσι, το ένα που μπουσούλαγε, το άλλο από δίπλα και πηγαίνανε τα παιδάκια βόλτα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πού σταματάει η λογική και ξεκινάει το παράλογο, πραγματικά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον συνάδελφό μου, τον Μίλτο Σακελάρη, να μας επαναφέρει λίγο στην πραγματικότητα της ΔΕΦ, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που ανοίγει τις πύλες της απόψε και βασικά αύριο με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού. Υπάρχει και πολιτικό και φυσικά επιχειρηματικό ενδιαφέρον, όπως κάθε χρονιά. Καλησπέρα, Μίλτο.
Καλησπέρα, ναι. Αύριο σε λιγότερο από 28 ώρες περίπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξετυλίξει το πλέγμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα έχουν ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2026. Όπως λένε από την κυβέρνηση, πρόκειται για μια φορολογική μεταρρύθμιση. Είναι για πρώτη φορά, δεν το χαρακτηρίζω ένα πακέτο μέτρο του Πρωθυπουργού, αλλά μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα έχει στο επίκεντρό της την στήριξη της μεσαίας τάξης. Φυσικά, λέξη κλειδί η οικογένεια, οικογένειες με παιδιά, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι θα βρεθούν στο επίκεντρο, στον πυρήνα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών. Και επίσης η αντιμετώπιση του στεγαστικού και του δημογραφικού είναι δύο πολύ σημαντικά ζητήματα για την κυβέρνηση με ορίζοντα το 2027 να κάνουν στον λαό καλύτερες κινήσεις για την αντιμετώπιση των δύο βασικών προβλημάτων. Ειδικά η στέγαση, όπως καταλαβαίνετε, έχει προβληματίσει πάρα πολύ, καθώς έχουν ληφθεί κάποια μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση για να πέσουν και οι τιμές των ενοικίων. Ακριβώς, για να πέσουν οι τιμές των ενοικίων. Πάντως από το Μέγαρο Μαξίμου σχολιάζουν πως το πρόγραμμα, το πακέτο, το καλάθι της ΔΕΘ, όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε, μπορεί να ξεπεράσει και το 1,5 δις ευρώ και υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι μπορεί να φτάσει και στο 1,7. Οπότε νομίζω ότι αύριο όλοι με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος την Κυριακή στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα απαντήσει για όλους και για όλα, θα απαντήσει και για την αντιπολίτευση και για την οικονομία.
Βέβαια, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντα έχει ενδιαφέρον παραδοσιακά κάθε χρονιά στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, Μίλτο, κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός της χώρας ουσιαστικά ξεδιπλώνει τον οδικό χάρτη της ακολουθούμενης πολιτικής, κυρίως της οικονομικής, το μείγμα πολιτικής. Και στη συνέχεια έχουμε και στη διάρκεια των επόμενων μηνών την ψήφιση του προϋπολογισμού. Αλλά και, όπως λες, θέτει και τις βάσεις τις ιδεολογικές, τις πολιτικές. Δίνει ένα στίγμα για αυτά που θα ακολουθηθούν. Πόσο μάλλον που τώρα.
Ναι, Μίλτο, η στήριξη της οικογένειας, όπως λένε και από την κυβέρνηση αλλά και από την Νέα Δημοκρατία, ήταν πάντοτε και θα είναι πάντοτε στον πυρήνα της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας, της βάσης του κόμματος, όπως επίσης και η μεσαία τάξη. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Πολύ σημαντικό κομμάτι στις παρεμβάσεις είναι το γεγονός ότι ο κυβερνητικός στόχος είναι να μην εξαιρεθεί κανείς. Δηλαδή, να μιλάμε για μέτρα που θα έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του εισοδήματος μέσω φορολαφρύνσεων και των ελευθερών επαγγελματιών και των ιδιωτικών υπαλλήλων και των δημόσιων υπαλλήλων, όπως επίσης και των συνταξιούχων. Γιατί το λένε αυτό από την κυβέρνηση? Το λένε γιατί στην ουσία απαντούν στο επιχείρημα του Πασόκ για χορήγηση 13ου μισθού στο δημόσιο, ένα μέτρο που με βάση το μεικτό κόστος, βάση των οδηγιών της Κομισιόν που υπολογίζει τα συγκεκριμένα κόστη για το κάθε μέτρο, ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Φορελαφρύνσεις λοιπόν, να μην εξαιρεθεί κανείς, είναι στο επίκεντρο η μεσαία τάξη. Τώρα βέβαια, Μίλτο, εκεί πολλοί συνάδελφοί μας και καλά κάνουν, σβήνουν, γράφουν για το τι εννοούμε μεσαία τάξη, δηλαδή θα πρέπει να διευκρινιστεί, φαντάζομαι, ανάλογα με το εισόδημα, με το φορολογητέο εισόδημα.
Ακριβώς, με βάση το εισόδημα θα γίνει ο καθορισμός. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τον Πρωθυπουργό,
ναι,
ο οποίος και αυτή τη χρονιά νομίζω ότι θα μας εκπλήξει ευχάριστα με κάποια μέτρα τα οποία δεν έχουν διαρρεύσει και περιμένουμε να τα δούμε αύριο.
Ναι, είναι αλήθεια ότι κρατιούνται ως επτασφράγιο στο μυστικό. Ακόμα και οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, όπου και αν έχουν κληθεί, δεν τα έχουν αποκαλύψει, παρά μόνο έχουν λίγο έτσι περιγράψει το πλαίσιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίλτο Σακελάρη. Να έχεις ένα καλό απόγευμα. Ναι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία φυσικά να περιγραφούν, να προαναγγελθούν, να υπάρχει δέσμευση, αλλά πάνω απ' όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν στην πράξη. Γιατί πολλά μέτρα υιοθετούνται και αν δεν περάσουν στην πράξη, δηλαδή αυτό με την οικογένεια, έτσι, η οικογένεια να στηριχθεί. Πώς, να ακούσουμε πώς. Δεν είναι μόνο το η φοροελάφρυνση, ξέρω εγώ, η πρόνοια για το τρίτο παιδί κλπ. Ή αν έχει βασική οικογένεια, η μέση οικογένεια έχει ένα με δύο παιδιά. Υπάρχουν ένα σωρό, όπως όλοι γνωρίζουμε, δυσκολίες για το μεγάλωμα αυτών των παιδιών. Οπότε εκεί πρέπει να στηριχθεί παντιοτρόπως η οικογένεια. Εννοείται ότι είμαστε εδώ για το Viber, στο πρώτο πρόγραμμα, στο, έτσι ακριβώς όπως το λέω, πρώτο πρόγραμμα, Viber. Δεν δίνω κάτι άλλο γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα του τηλεφωνικού κέντρου. Και μας βρίσκεται φυσικά και σε όλα τα social media και τα προσωπικά μου, σε Instagram, Messenger, Facebook, τα πάντα, στο Facebook του πρώτου προγράμματος βεβαίως. Και κατεβάστε την εφαρμογή, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, της AirTeco. AirTeco, εξαιρετικά ευέλικτη και πλούσια εφαρμογή για τις συσκευές σας. Από όπου μπορεί να μας ακούτε, από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου, για όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά και για τους τίτλους ειδήσεων στις και μισή, για να επανέλθουμε μετά όχι μόνο με σχόλια επί της επικαιρότητας αλλά και με συζήτηση που μας ενδιαφέρει όλους με πολύ νομίζω βάθος και περιεχόμενο.
Τίποτα, τίποτα δεν ήμουνα για σένα.
Έλα όμως που τα χνάρια δεν σβήνονται με τίποτα και αναφέρομαι στις απολογίες. Τελευταία μέρα των απολογιών, κυρίες και κύριοι, για τα μέλη της μαφίας της Κρήτης. Σήμερα περνούν το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Χανίων οι 17 αναπομείνατες συλληφθέντες. Τώρα που μιλάμε, μπορεί και να έχει ολοκληρωθεί. Μιλάμε για το δεύτερο κύκλο απολογιών, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα δύο αδέρφια που φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο. Πάντως, σύμφωνα με την ΕΡΤ πάντα, από τους 17 συλληφθέντες, τα 5 άτομα έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενα και 2 έχουν αφαιθεί ελεύθερα. Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει πάντως και τους διαλόγους, το γκαμένος εδώσεις, αυτή τη χαλαρή συζήτηση με τις χάρες, τους κοριούς που του λένε ότι του έχουν βάλει και άλλες χαριτωμένες ιστορίες. Εδώ είμαστε, αυτοί είμαστε, μένουμε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και πάω ευθύς αμέσως στον συνάδελφό μου Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Ξέρω τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες τρέχεις και δεν φτάνεις και εσύ με τα ρεπορτάζ σου, με τα μοντάζ σου, στα δελτία ειδήσεων, γιατί είσαι ο άνθρωπος που παρακολουθείς τα λεγόμενα πακέτα. Πολλοί αριθμοί, πολλά νούμερα, πολλά παρελάβουν μπροστά από τα μάτια σου.
Κοίτα, είμαστε, η αλήθεια είναι, είμαστε 24 ώρες πριν και λίγο παραπάνω.
28 είπε ο Μίλτος.
Ναι, 28 ναι. Το μεσημέρι θα το είπε μάλλον.
Α, όχι, πριν από λίγο, ναι.
Η ομιλία νομίζω είναι προγραμματισμένη αύριο για τις 8 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει την
Οπότε
ώρα.
Πρέπει να είμαστε, ναι, μπορεί και 28 ώρες,
εντάξει,
κάπου εκεί τέλος πάντων,
okay,
που απέχουμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Ναι, ναι.
Πλέον, εντάξει, ο φάκελος έχει κλείσει, δεν τίθεται ζήτημα το να, αυτό που λέμε
να μπει ένα μέτρο
ή να βγει ένα μέτρο την τελευταία στιγμή.
Ναι.
Νομίζω ότι οι τελευταίες συζητήσεις που έγιναν ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ίσως και τις πρώτες μέρες αυτής της εβδομάδας που είχαμε και συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Νομίζω ότι από μετά την Τρίτη τα μέτρα έχουν κλειδώσει.
Ναι.
Τα ξέρουν ελάχιστοι άνθρωποι, πέραν ενώ του Πρωθυπουργού. Δηλαδή είναι ένα-δυο στενοί του συνεργάτες και από υπουργούς, ο κύριος Χερακάκης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Είναι πάντως λίγα τα άτομα που ξέρουν ακριβώς τι περιλαμβάνει ο φάκελος. Όσο και αν έχουμε προσπαθήσει εμείς οι δημοσιογράφοι να μιλήσουμε με πηγές των Υπουργείων ή μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε καταφέρει να μάθουμε είναι το περίγραμμα των μέτρων και όχι όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες.
Ναι.
Και αυτό διότι από ό,τι φαίνεται έχει μια-δυο εκπλήξεις κρατήσει να τις ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, οι οποίες... θα είναι και αυτές, από ό,τι καταλαβαίνω, φορολογικού ενδιαφέροντος ή ίσως να μην είναι και μόνο φορολογικού ενδιαφέροντος, μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
Ναι.
Πάντως τα περισσότερα μέτρα, θα σου έλεγα, πάνω από το 80% των ανακοινώσεων ή περίπου τέλος πάντων στο 80% των ανακοινώσεων, αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός, θα έχουν φορολογικό χαρακτήρα, δηλαδή θα έχουν μία άμεση επίδραση. Όταν λέω άμεση, δεν εννοώ την επομένη κιόλας, εννοώ ότι από 1η-1η του 2026 θα είναι μέτρα που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Και αυτό διότι θα αφορούν είτε την άμεση φορολογία, δηλαδή τους συντελεστές με τους οποίους φορολογούμαστε εμείς οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε τους συντελεστές που φορολογούνται, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι εισπράττουν ενίκεια, ή με συντελεστές οι οποίοι φορολογούνται όσοι έχουν παιδιά.
Ναι.
Γιατί από ό,τι μαθαίνω, πάμε για μια κλίμακα η οποία θα έχει αρκετές διαφορές με τη σημερινή και η οποία θα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί που έχουν παιδιά, και μάλιστα όσο περισσότερα παιδιά τόσο μεγαλύτερο το όφελος, θα δουν σημαντική μείωση στην παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου.
Για να δούμε.
Ο μισθός δηλαδή που θα λαμβάνουν θα έχει πολύ μεγάλη μείωση στην παρακράτηση. Άρα περιμένουμε να δούμε λοιπόν με τι είδους φορολογικές παρεμβάσεις θα είναι αυτές, θα είναι στο αφορολόγητο, θα είναι κάτι άλλο. Πάντως θα στοχεύουν στις οικογένειες με παιδιά. Οι συνταξιούχοι πιθανότατα κάτι καλό θα ακούσουν για την προσωπική διαφορά. Τώρα ή θα καταργηθεί τελείως ή θα μειωθεί κατά 50%.
Ναι.
Οι ένστολοι θα δουν ένα νέο μισθολόγιο το οποίο θα έχει, όπως μαθαίνουμε, σημαντικές αυξήσεις. Όσοι νοικιάζουν σπίτια, η νέα κλίμακα για την φορολόγηση των ενοικίων θα ευνοεί αυτούς που έχουν τα λεγόμενα μικρομεσαία εισοδήματα. Και από εκεί και πέρα κάτι ακούγεται για τα τεκμήρια.
Ναι.
Ότι και αυτά μπορεί να κουρευτούν. Το περιμένουμε πώς και πώς. Καταρχάς, θα έλεγα ότι όλη η αγορά περιμένει κάποια στιγμή την κατάργηση των τεκμηρίων. Όταν πια η φοροδιαφυγή θα έχει παταχθεί σε ποσοστό πολύ μεγάλο, τα τεκμήρια δεν έχουμε κανένα λόγο να τα κρατάμε ακόμα. Αλλά προς το παρόν λέμε για μείωση των τεκμηρίων. Κάποιες παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση, να δούμε με ποιο τρόπο θα βγουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Είτε με κίνητρα σε όσους έχουν κλειστά ακίνητα να τα βγάλουν προς ενοικίαση ή προς πώληση. Αλλά και κίνητρα προς τις τράπεζες και τους servicers, τα ακίνητα που έχουν πάρει μέσα από πληστηριασμούς να τα αξιοποιήσουν και όχι να τα έχουν απλώς γράψει στους ισολογισμούς τους.
Μάλιστα.
Τώρα προσπαθώ και εγώ έτσι πολύ σύντομα.
Ωραία, μας τα νομίζω ότι είσαι πολύ συγκεκριμένος. Ναι.
Είναι ένα πακέτο κοντά στο 1,7 δις και καταλαβαίνεις ότι προσπαθώ μέσα σε 3-4 λεπτά να πούμε το περίγραμμα.
Ναι.
Αύριο το βράδυ θα έχουμε μια σαφή εικόνα
λοιπόν,
και από Δευτέρα θα γίνει εξειδίκευση.
Για να είμαι και εγώ σωστή με τις ώρες, γιατί πιάστηκα αδιάβαστη, αυτή την ώρα που μιλάμε σε περίπου 20 λεπτά θα έχουμε την πρώτη εκδήλωση, παρουσία του Πρωθυπουργού για τα θέματα OpenAI και λοιπά σε κεντρικό ξενοδοχείο. Μετά θα γίνει συνάντηση με δημοσιογράφους και θα γίνει μια ωραία συζήτηση. Και αύριο λοιπόν 7.30. Το κλείσαμε, 7.30 η ομιλία στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη Θανασόπουλε. Να σε
καλή
καλά.
Συνέχεια,
και
καλή
εσύ
συνέχεια
και σε σένα και σε σένα. Εννοείται ότι το πρώτο πρόγραμμα και μέσα από τις εκπομπές του, τα μαγκαζίνο και τα δελτία ειδήσεων, τις ραδιοεφημερίδες και τα δελτία ειδήσεων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το πρόγραμμα και του Πρωθυπουργού και της ΔΕΘ γενικά, αλλά και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες κινήσεις των πολιτικών αρχηγών ως οφείλει, εννοείται, μέχρι και το πέρας όλων αυτών των εκδηλώσεων. Νομίζω 14 Σεπτεμβρίου τελειώνουν αυτά. Με τη σειρά πάνε, με την κοινοβουλευτική τους δύναμη, τα κόμματα και οι αρχηγοί, όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά. Τώρα τα επιχειρηματικά, οι καινοτομίες, οι συνεργασίες, οι παρουσιάσεις κτλ. Είναι άλλο θέμα, έτσι, έχει να κάνει με τα περίπτερα και τις παρουσίες και τις συμμετοχές. Τη Δευτέρα, κάτσε να ακούσουμε λίγο τραγούδι. Τη Δευτέρα που θα έχει γίνει ένα σχετικό έτσι, θα έχουμε πάρει όλη τη γεύση και από τη συνέντευξη το μεσημέρι της Κυριακής κτλ. Εμείς τη Δευτέρα το απόγευμα που θα είμαστε εδώ 5 με 7 θα έχουμε και ήδη κανονίσει έχουμε ανθρώπους που συμμετείχαν και συμμετέχουν με έτσι, επιφανείς στη ΔΕΘ να μιλήσουμε εν μέρη και για αυτές τις συμμετοχές. Τη Δευτέρα το είπα γιατί ο Ανδρέας Παπασταματίου, όπως θα σας πει σε λίγο, θα έχει την μία εβδομάδα άδεια, ένα υπόλοιπο, οπότε εμείς εδώ ως μένουμε πρώτο θα τα λέμε, θα τα πούμε από Δευτέρα ως και Παρασκευή την ερχόμενη εβδομάδα για 2 ώρες, από τις 5 ως τις 7. Και ενώ απέναντί μου βλέπω τώρα την αλλαγή στην κονσόλα του ήχου, Χάρης Κουτουλογέννης τώρα, οι υπόλοιποι μένουμε ίδιοι, Βούλα Κλουσοπούλου, Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Τσολάκης και η Έλενα Καραγιάννη. Στην παρέα μας προστίθεται, κυρίες και κύριοι, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η κυρία Λίλιαν Μήτρου. Η κυρία Μήτρου είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία. Μία ιδιότητα και ένα θέμα που είναι συνεχώς ψηλά στην επικαιρότητα. Δεν είναι τυχαίο που και στη Θεσσαλονίκη θα συζητηθούν αυτά τα θέματα. Είχαμε βγάλει μες στην διάρκεια της εβδομάδας και για τα ανθρωποειδή, για το ρομπότ και άλλα πράγματα, αλλά πιο πολύ μας έκανε έτσι την αίσθηση του να επικοινωνήσουμε με την καθηγήτρια την κυρία Μήτρου η είδηση, μία από αυτές τις ειδήσεις τις πραγματικά οδύνηρες για ένα 16χρονο παιδί που ακολουθώντας τις ακριβείς οδηγίες ενός bot, ενός chatbox, δηλαδή ενός λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, αυτοκτόνησε. Η κυρία Μήτρου είναι στη γραμμή μας και την ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
Καλησπέρα.
Το έβαλα
το τελευταίο.
Ακροάτες.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μας τιμή, κυρία Μήτρου.
Χαρά μου.
Ακούστε, αυτό το έβαλα το τελευταίο σαν ένα κερασάκι, πικρό βέβαια πολύ.
Πολύ πικρό.
Γιατί νομίζω ότι είναι μία μόνο από τις ειδήσεις που πήγε να παρουσιαστεί, μετά πέρασε στα ψηλά, ανακατοθήκαμε με άλλα και λέω πρέπει να δώσουμε μία κάποια σημασία και στο γεγονός αλλά και στο φαινόμενο. Τι λέτε εσείς?
Καταρχήν να πούμε ότι αντίστοιχες ειδήσεις έχουμε και τα τελευταία χρόνια, όχι με το ChatGPT και τα άλλα γλωσσικά μοντέλα, αλλά και με το TikTok, όπου παιδιά οδηγούνται μέσα από προκλήσεις σε αυτοκτονίες. Δηλαδή, στην ουσία όλα αυτά εγγράφονται περίπου στην ίδια προβληματική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Και αυτή η προβληματική κατάσταση δεν είναι, και εδώ πέρα μην μας χρεωθεί μια τεχνοφοβία, δεν είναι η τεχνολογία καθεαυτή, αλλά η χρήση της και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η τεχνολογία χειραγωγεί τελικά τις συμπεριφορές πολλών ανθρώπων που είναι ευάλωτοι, και οι νέοι είναι περισσότερο ευάλωτοι από άλλους και ψυχολογικά και από την άποψη της συναισθηματικής ωριμότητας.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν το θέμα και αυτό που κάνει τη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα είναι ότι έχουμε μία κατάσταση, και αυτό είναι πραγματικά η οδυνηρή κορυφή του παραγωγού μου, κύριε Καραγιάννη, όπου τα παιδιά, πολλά παιδιά, πάρα πολύ νέοι και όχι μόνο, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το θέμα, επικοινωνούν πια με τα chatbot σαν να πρόκειται για ανθρώπους. Εδώ και 2-3 χρόνια, περίπου πια 3 χρόνια που είχαμε αυτή την εκρηκτική διάδοση του ChatGPT και των άλλων γλωσσικών μοντέλων, είναι πια ένα βασικό μοτίβο σε νέους ανθρώπους να επικοινωνούν, και αυτά τα μοντέλα, ξέρετε, έχουν ένα είδος ανθρωπομορφισμού. Δοκιμάστε να δείτε, ή εσείς να δείτε τον τρόπο με τον οποίο απαντούν σαν να πρόκειται για φιλαράκι. Εγώ παρακολούθησα μια συζήτηση με την κόρη μιας φίλης, όπου το μοντέλο απαντούσε «Όχι ρε φίλε, ξενέρα, τι ξενέρα είναι αυτή».
Α, και με τη γλώσσα τους. Βεβαίως, δηλαδή,
με
τους.
με τη γλώσσα.
Να εξομολογηθώ κάτι, δεν το έχω κάνει παρόλο που θα έπρεπε, γιατί φοβάμαι. Έχω έναν ενδόμηχο φόβο για αυτό που θα ακούσω, όχι για τον εαυτό μου.
Ένα δεύτερο πολύ, πολύ κρίσιμο χαρακτηριστικό που αφορά και τους νέους και τέτοιες οδυνηρές και εξελίξεις που κανείς δεν θέλει να τις σκέφτεται, είναι ότι αυτά τα μοντέλα, όπως ούτως ή άλλως και όλα αυτά τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, το TikTok και τα άλλα, είναι έτσι σχεδιασμένα που να έχουν αυτό που λέμε εφιστικό design. Είναι σχεδιασμένα όλα για να σου τραβούν την προσοχή, να σε κρατάνε μέσα, είτε λέγεται προκλήσεις, είτε λέγεται ένα ζωντανός διάλογος, είτε λέγεται ένα τροφοδότηση με ερωτήματα. Είναι από τα μείζωνα ζητήματα που έχουμε εντοπίσει, σε βαθμό που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι, πριν από ένα μήνα, δηλαδή τον Ιούλιο, μέσα Ιουλίου, εξέδωσε και κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί μεταξύ των άλλων, ακριβώς για την προστασία των νέων, αυτό που λέμε εθιστικό σχεδιασμό όλων αυτών των εφαρμογών. Δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Δεν είναι κάτι. Και ξέρετε, χρειάζεται, δεν παρατηρείτε μόνο στους νέους, χρειάζεται πολύ μεγάλη πειθαρχία να μην καταφύγεις σε κάποιους τέτοιους μηχανισμούς που παίρνετε σαν να είναι φιλαράκι. Αυτό το τονίζω, έχει πολύ μεγάλη σημασία, και έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τους γονείς, για το πώς θα αντιμετωπίσουν. Γιατί καμιά φορά εγκαταλείπουμε, τώρα μπαίνω σε άλλα χωράφια, αλλά εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας είτε στο κινητό να παίξουν ένα παιχνίδι, και πλέον όλο και περισσότερο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Την επικοινωνία με ένα σύστημα το οποίο δεν ξέρουμε τι αρχές, δεν έχει αρχές.
Για τους ακροατές μας που μπορεί να μην γνωρίζουν, αν και το βρίσκω δύσκολο, να πούμε λοιπόν ότι αυτά τα chatbots που λέμε είναι λογισμικά. Είναι συστήματα, έτσι, λειτουργικά συστήματα που προσομοιάζουν, που είναι προσομοιώσεις του ανθρώπινου γραπτού και προφορικού λόγου.
Αυτό τα τελευταία 3 χρόνια βέβαια. Προσέξτε, προϋπήρχαν, απλώς μαζικά γίναν τα τελευταία 3 χρόνια.
Εγώ έχω την εξής απορία. Δεν μπορούν να, οι εταιρείες που τα προάγουν όλα αυτά τα λογισμικά, δεν μπορούν να τους βάλουν κάποιες δικλίδες, ώστε όταν αρχίσουν οι επικίνδυνες ερωτήσεις. Εγώ προσπερνώ και αυτό που λέτε για τον εθισμό και τη συζήτηση, ότι είναι το φιλαράκι του, πάρα πολύ επικίνδυνα. Αλλά τώρα να φτάσουμε στο άκρος επικίνδυνο. Ρωτάει ένας έφηβος πληροφορίες για το πώς μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του. Δεν θα έπρεπε αυτό αυτομάτως να κόβεται?
Οπωσδήποτε.
Δεν υπάρχει αυτό.
Και οπωσδήποτε και θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος.
Αλλά δεν υπάρχει ακόμα, κυρία Μήτρου.
Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι υπάρχει ένα είδος διήθησης, έτσι, ελέγχου του περιεχομένου,
ναι,
ώστε ερωτήματα που έχουν ένα χαρακτήρα παράνομο ή ένα χαρακτήρα που να παρουσιάζει κάποια ιδρυτικά ζητήματα, να μην τα απαντώ. Υποτίθεται ότι υπάρχει αυτό. Διάβασα τώρα αυτές τις ημέρες, διάβασα το καταπληκτικό ότι η OpenAI που έχει την ευθύνη, κατά τις οποίες έχουν στραφεί και οι γονείς αυτού του άτυχου παιδιού, είπε ότι όταν θα έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερα τέτοια ζητήματα θα τους παραπέμπει, και αυτό με σόκαρε πρέπει να σας πω,
ναι,
σε ένα εξελιγμένο μοντέλο της,
ναι,
OpenAI, το ChatGPT Thinking. Δηλαδή κάποιο που σκέφτεται λίγο περισσότερο. Το οποίο πρέπει να σας πω με σόκαρε και με τρόμαξε, γιατί σημαίνει ότι
τον σπρώχνει ακόμα περισσότερο στο πρόβλημα.
Κατά τα λοιπά, μιλάμε δηλαδή με λιγότερο εξελιγμένα μοντέλα και ό,τι αντιμετωπίσουμε. Ένα άλλο πολύ βασικό που πρέπει να επιβάλλει κανείς στις εταιρείες πια είναι να έχουν αυτά τα μοντέλα ελέγχου ηλικίας.
Σωστό, βέβαια.
Επιβεβαίωσης της ηλικίας, είτε λέγεται ψηφιακό κοινωνικό δίκτυο, TikTok, ξέρω εγώ,
ναι,
Instagram, οτιδήποτε, είτε λέγεται ChatGPT, είτε λέγεται Gemini, οτιδήποτε, πρέπει να έχουν συστήματα επιβεβαίωσης ηλικίας. Γιατί είναι διαφορετικό να σου θέτει τα ερωτήματα αυτά ένας ενήλικος,
ναι,
όπου υπάρχει ελευθερία. Ξέρετε, εδώ πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα
αυτό
της ελευθερίας.
Αυτό πήρα να πω τώρα, ήταν ακριβώς η επόμενη μου ένσταση. Εκεί πέφτουμε μετά, ναι, πέφτουμε μετά και σε άλλα. Πέφτουμε σε λογοκρισίες, πέφτουμε σε φίλτρα, πέφτουμε σε τέτοια στεγανά.
Ναι, ξέρετε, κυρία Καραγιάννη, όμως, επειδή δυστυχώς, και το λέω γιατί είναι κάτι που εντάξει, είναι λίγο αιμονή μου, το λέω 25 χρόνια από τότε που άρχισε το διαδίκτυο να διαδίδεται.
Ναι.
Υποδεχτήκαμε το διαδίκτυο ως ένα χώρο φοβερής ελευθερίας, όπου ο καθένας μπορούσε να μιλήσει και να ψάξει ό,τι θέλει. Για πάρα πολλά χρόνια. Απήχε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι από τη ρύθμιση και τους περιορισμούς, γιατί ήταν σαν να κουμπάγαμε μια ιερή αγελάδα ελευθερίας. Αυτό αποδείχτηκε ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή το διαδίκτυο και αυτό το δίκτυο και οτιδήποτε είναι φυτώρια και επικίνδυνων καταστάσεων και μισαλόδοξου λόγου και ακραίων αντιλήψεων και παραπληροφόρησης. Οπότε δεν μπορεί να μένει κανείς αμέτωχος. Δηλαδή ακόμα και όταν μιλάει για ενήλικες, πρέπει να υπάρχει ένας είδους έλεγχος. Σε κάθε περίπτωση όταν μιλάμε για ενήλικα παιδιά. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, γονικός έλεγχος, επιβεβαίωση ηλικίας. Και αυτά να είναι υποχρεωτικά.
Βέβαια. Βέβαια, νομίζω όσο και αν τα φροντίσουμε αυτά τα συστήματα και μπει ο ιδανικός τέλος πάντων έλεγχος, ο θεμητός, έχουμε εδώ περιπτώσεις, κυρία Μήτρου, δεν ξέρω, εγώ σήμερα έχω πάθει πραγματικό σοκ με την γονική έλλειψη γονικής εποπτείας. Όχι μόνο τώρα για το ίντερνετ και την παρακολουθία.
Στον πραγματικό κόσμο. Και εγώ άκουσα δύο παιδάκια, 1,5 και 3 ετών,
ακριβώς,
που βρέθηκαν να περιπλανούν.
Το έλεγα νωρίτερα κι εγώ, μόνα τους. Το ένα μπουσούλαγε κιόλας και μπορεί να πήγαινε και πιο γρήγορα και το άλλο περπατούσε. Δηλαδή, τέλος πάντων. Ωραία, κυρία Μήτρου, σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη κουβέντα. Θεωρώ ότι είναι ένα είδος εισαγωγής όλο αυτό που κάναμε κι εσείς.
Δυστυχώς θα μας απασχολεί, κυρία
Πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά
που
μας διαφωτίσατε. Να είστε καλά. Η κυρία Λίλιαν Μήτρου, λοιπόν, καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και στο μεταξύ βλέπω ότι κινείστε με αργές ταχύτητες όσοι κινείστε στο μεγαλύτερο μέρος του Κηφισού, δηλαδή στο ρεύμα προς μεταμόρφωση, από το Μοσχάτος και τη Νέα Ιωνία, και την ίδια ώρα σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μαθαίνω και βλέπω εδώ τους χάρτες, από τον κόμβο Μαραθώνα ως τον κόμβο Κηφισίας, με καθυστερήσεις ως και 20 λεπτών. Στη Βρετανία έχουμε ήδη μια κυβερνητική κρίση να σοβεί και να είναι σε απόλυτη εξέλιξη. Πιθανώς ο ανασχηματισμός, μάλλον αναπόφευκτος θα πω εγώ, γιατί εκτός της κυβέρνησης Στάρμερ τέθηκαν ήδη δύο ακόμη υπουργοί. Στη Γαλλία, Πολωνός ιερέας παραδέχτηκε ότι ασελγούσε σε παιδιά. Και η εποχή μετά τον Αρμάνι άδειλο το μέλλον της αυτοκρατορίας που έχτισε. Ευθύς αμέσως περνώ στα μηνύματα. Τέστα IQ, μου λέει ο Θανάσης. Καλησπέρα, Θανάση. Μισό λεπτάκι να μας ανοίξει, ναι. Καλησπέρα, λέει η Έλενα. Ωραίο το τεστ που έβαλε στους ακροατές σου, των 6 σημείων για διερεύνηση του IQ. Βασικά έβαλα τη διερεύνηση των χαρισματικών προσώπων, αλλά ναι, είναι παρόμοιο. Έπρεπε να σου στείλουμε ανώνυμα τα αποτελέσματα για να θαυμάσεις τους ακροατές σου, λέει. Χαχαχά. Καθόλου χαχαχά. Εγώ είμαι σίγουρη ότι έχω την τιμή να έχω ακροατές, να είστε ακροατές εξαιρετικά έτσι, καλλιεργημένοι. Ο Κώστας κάνει πολλά παράπονα για το πρόγραμμα. Για να δούμε. Συγγνώμη, γιατί έχω απαντήσει. Εγώ Κώστα πάτησα, αλλά βγήκε κάτι άλλο. Ο Κώστας λοιπόν, ο οποίος ζητά να επανέλθει Δημήτρης Φαναριώτης και θα ακούει μόνο Ανδρέα Παπασταματίου. Πάντως τον Ανδρέα Παπασταματίου θα τον ακούσετε σε λίγο, μετά τις 6, αγαπητέ μου. Όσο και το Δημήτρη Φαναριώτη, είναι σε άδεια και από τη Δευτέρα θα τα λέμε με τα διεθνή και με όλα όσα παρακολουθεί, με τη δική του πράγματι εγκυρότητα και τις φοβερές του γνώσεις. Ο Γεράσιμος, ο άνθρωπος πρέπει να μηνθεί στην αποκαλούμενη επιθετική τεχνολογία, λέει, και πιο πριν λέει ότι η ταπεινή του γνώμη είναι ότι απλώς ο κόσμος δεν θα αλλάξει το Σαββατοκύριακό του για τη ΔΕΘ, ελπίζοντας όχι με πολύ ΔΕΘ, λέει η Έλενα Καραγιάννη. Εντάξει, ό,τι είπαμε, από Δευτέρα αλλάζουμε λίγο. Ο Γιάννης, καλό Σαββατοκύριακο μου λέει, και κάτι άλλο που είναι σε εξέλιξη, γιατί βλέπω ότι πληκτρολογείς, Παναγία μου η τεχνολογία, ε. Και ο Σπύρος για το Grox, το X λέει, για το καθεστώς των κυβερνών, αν είναι αυτό που γράφεις, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι είναι αυτό που αναφέρεις, άρα το AI είναι ήδη πιο έξυπνο. Εντάξει Σπύρο, τώρα ξέρεις ότι αυτά δεν επιθυμώ να τα πω, είναι χαρακτηρισμοί που εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τους υιοθετήσω. Έτσι κι αλλιώς θα σου απαντήσω ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, για να μην κάνουμε και χιούμορ με αυτά τα πράγματα που είναι τόσο δύσκολα, γιατί αν είναι έτσι όπως το λες, τότε είμαστε όλοι υπεύθυνοι και που ψηφίζουμε ό,τι ψηφίζουμε και που ζούμε σε ένα τέτοιο καθεστώς. Ξεσπάει η κουβέντα πολύ βαθιά. Εν πάση περιπτώσει, Σπύρο, σε ευχαριστώ. Είναι πάντως ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σε κάθε περίπτωση. Να πω ότι τα 10 πιο δημοφιλή AI chatbox παρέχουν στους χρήστες ψευδείς πληροφορίες, σύμφωνα με νέα μελέτη της Αμερικανικής Εταιρείας Αξιολόγησης Ειδήσεων NewsGuard. Νάτος και ο Εμμανουήλ, ο οποίος λέει: εγώ πάντως συμφωνώ σε ορισμένα, διαφωνώ και σε άλλα με το chat GPT που με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Είναι λοιπόν πώς θα χρησιμοποιήσει κανείς την τεχνολογία. Είμαι σίγουρη ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Δεν το στοχοποίησε κανείς, ούτε φυσικά θα τα βάλουμε τώρα με αυτό το σύστημα. Η εξέλιξη προχωρά και εμείς αγαπούμε πολύ την τεχνολογία. Και όχι μόνο το chat GPT, αλλά γενικότερα φανταστείτε που ήμασταν πριν από πολύ λίγο καιρό και που είμαστε τώρα όσον αφορά τη χρήση και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά είχα να σας πω και πάντα έχω. Μένω σχεδόν έτσι, φεύγω ανικανοποίητη, γιατί είναι τόσα πολλά από αυτά που έχω μαζέψει από προηγούμενες μέρες, από την προηγούμενη μέρα, αλλά και στη διάρκεια της σημερινής μέρας, που ποτέ δεν μπορώ να πω αρκετά. Ωστόσο, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και φυσικά για τη συντροφιά σας. Με έναν Chris Ria σας αποχαιρετούμε για τώρα. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα το απόγευμα. Πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.